Saistībā ar Ukrainas pievienošanos NATO nesen lasīja frāzi, ka alianses durvis ir atvērtas, bet nav skaidrs, kur tad tās durvis ir. Ukrainas prezidents arī ir izteicies, ka Kijeva vēlas saņemt skaidru lēmumu par Ukrainas nākotni aliansē, vai šobrīd ir sajūta, ka sametā mēs kaut ko šajā ziņā sadzirdēsim.
Atvērto durvju princips, jeb tas nosaukums, protams, pats tika izgudrots vēlāk. Tas paplašināšanās NATO jaunu dalību valstu uzņemšanas princips ir nostiprināts NATO pamatlīgumā, viens no 14 pantiem, 10. pants. Tas paredz, ka te jābūt Eiropas valstī, ka jābūt ir dalību valstu vienprātībai par to, ka tiek uzņemts, un ka valstī ir jāsniedz ieguldījums Eiroatlantiskajā drošībā. Respektīvi, tai jābūt tādai, kas stiprina nevis samazina drošību. Šie trīs kritēriji. Tā kā, protams, durvis ir vaļā, to mēs redzējām ar Somijas uzņemšanu. Ceram un strādājam uz to, lai samitā tiktu uzņēmta arī Zviedrija. Tad NATO būtu 3-2 dalību valstis, kas attiec uz Ukrainu, bet arī uz Gruziju. Politisks lēmums par viņu uzņemšanu NATO tika pieņemts jau 2008. Gada Bukurestas samitā. Un, protams, tur bija atruna, ka tām nepieciešams šis te dalības rīcības plāns, saucamais MAP, Membership Action Plan angliski. Tāds piešķirts nav ticis, tāds pamatlīgumā NATO paredzēts, ka tāds arī nav. Ja, tas ir viens no mehānismiem, kā valstis var pievienoties NATO, kā tas bija mūsu gadījumā, Baltijas valstu gadījumā. Vienlaikus ne Somijai, ne Zviedrijai nebija Membership Action Plan. Tā kā tādā ziņā tie precedenti ir dažādi. Protams, attiecībā uz Ukrainas uzņemšanu mums ir jāapzinās tas, ka Ukrainai pirmkārt jāuzvar karš. Ja, un tas ir tas, uz ko šobrīd viss koncentrējās. Lai pēc kara, jeb tajā brīdī, ka karš noslēdzas vai notiek kaut kāds saruns vai kaut kas cits, ka ir neatkarīgi demokrātiski Ukraina, kas joprojām grib iestāties NATO. Tas ir tas būtiskākais šobrīd, jo ja nav valsts, kas grib iestāties NATO, tad nav ko uzņemt NATO. Tieši tāpēc visi sabiedrotie koncentrējušies uz atbalstu Ukrainai, visas piegādes, militāras, nemilitāras informācijas, izlūkdienestu, vispārējie dati. Ļoti, ļoti plaša tā sadarbība iet, medicīniskās, visas citas piegādes. Tagad pēc dambi sagraušanas, protams, arī ar vien vairāk humanitārās ūdens, nu viss, ko var iedomāties, visas citas piegādes. Tas viss stiprina Ukrainas spēju cīnīties, bet arī gribu cīnīties un uzvarēt. Un tad tas nākamais posms, protams, ir, vai posmā līdz Ukraina iestājas NATO ir kaut kādas drošības garantijas Ukrainai, ka, ja tādas ir, tad kādas. Tās sarunas nenotiek NATO ietvaros. Mēs zinām, ka ir divpusējas sarunas, bet tas nav noteikti NATO process. Bet pats galvenais, uz ko šobrīd visa tā palīdzība un visa tā rīcība tiek virzīta, ir arī uz Ukrainas pilnīgu, tāds NATO termins interoperabilitāte, jeb sadarbības spēja, ka Ukraina pilnībā atbilst NATO standartiem kaujas laukā, bet arī civilajā dzīvē. Vienalga, vai kādas komandas tiek izmantotas kaujas laukā, kādās valodās, kādas komunikācija iekārtas, nu, tur ir vairāk kā 1000 dažādi standarti, ja, kas sadarbība, teiksim, kāds ekipējums tiek izmantots vai var mainīties ar datiem ekipējumu ietvaros. Un tas ir tas lielais sadarbības bloks, kur arī NATO gatavoja jaunu tādu palīdzības paketi 5 miljonu eiro ietvaros, kas ir tieši virzīts uz šo te sadarbības spēju, standartu ievērošanu un ļoti praktisku palīdzību Ukrainai. Tā kā tas uz samitu arī tiks virzīts šie trīs elementi, kas teicu, viens politiskā tāda politiska vienošanos par to, kāda tā dalība perspektīva, otrs par to, kas ir ārpus NATO, kas ir tādas drošības garantijas vai tādas, ko tas praktiski nozīmē, un trešais ir viss, kas saistās ar praktisku atbalstu un sadarbību Ukrainai.
Šis vārdu salikums drošības garantijas izskan visai bieži. Tagad es saprotu, ka no NATO kā bloka neko saistībā ar šīm te kaut kādām drošības garantijām, par ko vispār vēl nav skaidrības kādas un kas tas vispār varētu būt, mēs īsti sagaidīt nevaram. Tas ir jautājums divpusējs vai trīspusējs ar kaut kādām valsti vai valstu grupu un Ukrainiem.
Tieši tā, jo NATO savstarpējās drošības, savstarpējās aizsardzības garantijas, tas attiecas uz NATO dalībvalstīm, tas ir tā saucamais 5. pants, un tā ir NATO pamatbūtība, tas ir, jā, tas ir NATO dalībvalstīm savstarpēji.
Un izskanējuši arī šis te vārdu salikums, nu, ceļa karta, kāda tad tā varētu būt Ukrainai skaidrs. Tas izskanējis, laikam, ir skaidri no Vācijas ārlietu ministras, ka jākamēr ir karš Ukraina netiek uzņemta, bet, saprot, Ukraina samatpersonām izskan vēlme saņemt kaut kādu nu, skaidru šo te laika grafiku vai tamlīdzīgi, kā un uz kādiem priekšnoteikumiem varētu notikt šī te uzņemšana, bet tad, nu, tas viss ir atkarīgs
šobrīd,
no kara šobrīd.
Šobrīd, es saku, pirmais ir tiešām, protams, tai perspektīvai jābūt, un tā perspektīva Ukrainai ir, ka tā būs dalībvalsts. Kā uzvara karā tas, ka ir neatkarīga, demokrātiska, spēcīga Ukraina, visu šo šausmu beigās, ka tas, protams, tas ir visu mūsu gan interesēs, gan, nu, tam vienkārši jānotiek, ja, tur tas nedrīkst būt citādāk. Kas arī tad, teiksim, rada to pilnīgi citādo situāciju attiecībā uz dalību.
Bijušais NATO ģenerālsekretārs Andris Fox Rasmussens ir teicis, ka, nu, dažas dalībvalstis arī, nu, sanāk, tad, apvienojoties kaut kādā grupās, varētu būt gatavs tostarp arī izvietot karaspēku Ukrainā, ja alianse Viļņā nesniegs Kīvē kaut kādas taustāmas drošības garantijas. Šāds scenārijs patiešām ir reāls.
NATO ietvaros tāds scenārijs nav diskutēts. Tā kā, kas ir diskutēts kaut kādās divpusējās sarunās vai ko bijuši samatpersonas runāja, atkal es negribu spekulēt vai par to kādā veidā izteikties.
Un saistībā ar Zviedrijas pievienošanos NATO iepriekš diskutēja tas pieņēmums, ka Turcija šo lēmumu par labu iestāšanās protokolu ratifikācijai atliks pēc vēlēšanām. Vēlēšanas tagad ir noslēgušās, tādēļ arī rodas jautājums, cik tad tu pašlaik ir Zviedrija vai lēmums varētu būt līdz samitam.
Somija neapšaubāmi gan vairākos likumdošanas punktos, gan kaut kādas izmaiņas, kas bija vajadzīgas, lai pievienotos NATO, kas bija Turcijas bažu pamatā, veica tās ātrāk. Zviedrijai palika vēl vairāki punkti, kas, tur, teiksim, viņas noslēdz atcerēties Madrides samitā pagājušajā gadā NATO trīspusēju memorandu, ja, kas nav, atkal tas nav NATO dokuments, tas ir viņa trīspusējs dokuments. Un Zviedrijai palika vairāki Turcijas bažu punkti specifiski, kas bija jāatrisina gan attiecībā uz preterorismu likumdošanu, attiecībā uz ieroču eksportu ierobežojumiem uz Turciju. Un Zviedrija to pakāpni šobrīd ir veikusi. To jauna likumdošana stājās spēkā 1. jūnijā, vēl vairāk soļu veikt, kā es teicu, uz attiecībā uz ieroču eksportu. Turcijas vēlēšanas bijusi, tā kā tāpēc arī ģenerālsekretārs bija Turcijā, un mēs sagaidām, ka neapšaubāmi uz Viļņas samitu jau varēs Zviedriju uzņemt. Protams, ir vajadzīgs Turcijas politisks lēmums. Un Ungārijas. Ungārija arī vēl nav ratificējusi. Bet Ungārija nav pautis kādas specifiskas bažas, tas acīm redzot vairāk ir kaut kādu parlamenta darbu ritmu saistīts. Tā kā šobrīd tas ir darba procesā, gan Zviedrijas, Turcijas divpusējais, gan ģenerālsekretārs ik pa laikam iesaistās. Katrā gadījumā ļoti ticam un virzamies uz to, lai Zviedrija tiktu uzņemta.
Vai ir novērojami kādu aktīvu Krievijas darbību centienos sabotēt Zviedrijas pievienošanos?
Negribētu to komentēt atklāti, bet to izslēgt noteikti nevar, un jebkura uzmanība, jebkura tāda piesardzība šeit ir pilnīgi vietā.
Attiecībā vēl nedaudz par Baltijas valstīm, kas varbūt ir tie NATO mērķi saistībā ar Baltijas valsts drošību, kādas uzlabojumus mēs Baltijas drošībā varam sagaidīt no NATO samita. Es saprotu, ka arī ģenerālsekretārs ir teicis par šiem detalizētākiem konkrētiem plāniem attiecībā uz Baltijas valsts drošību. Es saprotu, ka tad samitā mēs varam sagaidīt uzlabojumus tīri, jo tā var teikt, uz papīriem, uz zemes nekādas izmaiņas mēs pašlaik nevaram sagaidīt, tam nav iemesla šobrīd.
Ziniet, tas viss ir sasaistīts kopā. Protams, plāni ir pamatā, jo nav jau jēgas izvietot karaspēku bez apziņas, teiksim, kas ir teritorija, kur, kas ir piegādes, kurā vietā kas atrodas, kas ir ceļi, kas ir gaisa telps un tā tālāk. Ja. Tā kā plāni, protams, ir pamatā. Šobrīd tas būtiskākais ir nodrošināt, ka tas viss ir tādā jau ilgtspējīgā veidā, ja, kad ir gan spēku daudzums, kas ir uz vietas, ka ir ekipējums, kas ir uz vietas un tās spējas, ka ir papildu spēku ierašanās, ātra, ja nepieciešams, ka ir arī tā saucamā brīdinājuma sistēma, tas, ko sauc par indications and warnings, jeb indikācijas un brīdinājuma sistēma, kas ļauj tev laicīgi gatavoties un paredzēt, kas kopumā notiek. Ja. Un tā kā šis te viss kopums, protams, rezultējās ne tikai tas, ka mums ir mūsu paši spēki, Latvijas spēki arī stiprāki sadarbības rezultātā ar pārējiem. Protams, mēs paši esam ieviesuši obligāto militāro dienestu, kas ir pareiza rīcība šādā situācijā. Bet tas, ka arī tie spēki, kas pie mums izvietot ārvalstu spēki, citu NATO dalību valstu spēki, ka viņi ar mūsu spēkiem ir tādā ikdienas mācību režīmā. Plus tiek vingrināta to papildu spēku ierašanās. Pirms dažām nedēļām Polijā bija liels amerikāņu mācības, kur tieši tika vingrināts, kā šie papildu spēki tiek atvesti, izvietoti, kādas spējas tiek atvestas. Tas pats tika darīts Igaunijā, tas pats arī būs Lietuvā un pie mums. Tā kā tas ir veids, kā ne tikai plānus radīt, bet arī kā viņus pārbaudīt, kā to spēkus verificēt un neapšaubām papildus aizsardzības izdevumi, kas visām valstīm ir vajadzīgi, lai to visu īstenot. Tas, nu, tā ir mūsu drošība, ja tas jau vairs neatiec tikai tāpēc, ka mēs gribam palīdzēt Ukrainai, bet tā ir mūsu drošība, pašu drošība, kam tas ir vajadzīgs un to valstis saprot un tāpēc arī tas viss tiek darīts. Ka tas nav tikai par, protams, par to, ka mums tāda nāks kāda ārēja spēka, tas ir arī par mūsu pašu spēku, ja, par mūsu sabiedrības apziņu, par atbalstu gan zemesardzei, par obligāto militāro dienestu, par visu mūsu apziņu, par to, ka mēs esam daļa no aizsardzības līnijas, mūsu valsts aizsardzības līnijas, un viss, kas saistās, piemēram, loģistiku ar apgādi, ar komunikāciju, ar šiem pretošanos hibrīdu karam, ka tas tiešā veidā attiec arī uz mūsu ikdienas civil iedzīvotājiem. Ja? Tā apziņa, ka Krievija neapšaubām gan mūsu prātus, gan mūsu dažādas informācijas sistēmas mēģina ietekmēt kiberuzbrukumu, informācijas zādzību, finanšu ietekmi, korupciju, tas viss tā ir daļa no hibrīdu kara.